İbrani, Serê 4. Awa ev soze, ku buna ketna nava rahatya wî hê dimîne. Lema gerekî em xwe ji xwe hebin. Ku ji we tu kes, ji wê rahetiyê nemîne. Çimkî mêra jî ew mizgînî hate dayînê, çawa wan ra. Lê belê, ew mizgîniya ku wan bihîst kar neda wan. Çimkî ew yek baweriyê ve girê nedan. Lê em ku bawer dikin, em ê bikevne wê rehetiyê. Ev yek aha ye, çawa ku Xwedê got. Awa min ji hêrsa sond xwar got. Tu car ew ê nekevne rehetiya min. Lê ew ê ku ev yek got, şixulêt wî ji wextê efrandina dinyayê de xilas bibûn. Cîkî bûna roja hefta aha hatiye gotinê. û Xwedê roja hefta ji hemû şixulêt xwe rehet bû û li vir dîsa dibêje. Tu car ew ê nekevne rehetiya min. Awa henekî bikevne wê rehetiyê. Lê ew ê ku pêş de mizgînî bihîste bûn, ji dest nebaweriyê neketinê. Bûna vê yekê Xwedê rojeke din kifş dike û dibêje. Îro, peygelek wexta ra. Çawa bizarê Dawid jor hate gotinê. Îro heger hûn dengê wî bibhên, serheşk nîbin. Heger yeşû rehetî dabûye wan. Îdî Xwedê wê pey wê yekê ra bûna rojeke din xeber neda. Awa bûna cemata Xwedê, hê rojeke rehetiyê mîna roja şemiyê heye. Belê, ew ê ku dikeve rehetiya Xwedê, ew îdî ji şixulêt xwe rehet dibe. Çawa Xwedê jî ji şixulêt xwe. Awa em bikin ku bikevne wê rehetiyê. Wekî tu kes mîna nebaweriya wan nekeve roja wan. Xebera Xwedê sax û zor e û ji her şûrê dudevî biratir e. Ku derbazê heta navbera ruh û can hestû û mejû dibe. Nêt û fikrê dila jî anene dike. û tu efrîn ji wî veşartî nîne. Lê her tişt li ber çavê wî vekirî û aşkere ye. Ku li ber kîjanî em ê hesabê xwe bidin. Awa ku serekahînekî meyî mezin heye, ku ezmana ra derbaz bûye. Îsayê ku rê Xwedê. Dewerin em wê baweriya ku îqrar dikin, qewîm bigirin. Serekahînekî meyî îsa tune, ku bêtaqetiyêt meda dilê wî ser me neşewite. Lê ew ji hemû aliya da cêrbandiye mîna me, lê tenê bêgune. De îdî em mêrkîmî nêzîkî textê Xwedê keremê bin. Wekî ramê bistînin û keremê bibînin, ku gava em hewce bin, alîkariya me bike.